Ακούτε άραβα το κράτο θε. Ήρθε με χαλού αρθμού κατά την έτσι λέει που είναι κομμό κοντζίναν, γίδεν ζήγιουνε, ήρθαν πίρσε μεγνε, διότι χαβαλαρούν ελουχέμ, γούδι την προγράμμα λαρούν διάφορα, ήρθε με δεν οδόλο γκουνούν, μη χωμό αφαλά, πέντε ήταν στεριάρτ, μικροφόνο μου είναι αλλαγά τραχή.
Assalomu alaykum hormatli izler. Soňky täzelikleri dikkatiňizi hödürleýär. Çarşamba günü Hitaýyň paýtagty Pekinde Şanghaý hyzmatdaşlygy guramasyna agda ýurtlaryň liderleriniň maslahat açyldy. Bu maslahatda myhman hökmünde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow hem gatnaşýar. 2 gün dowam etjek bu maslahatyň dowamyny regional howpsuzlyk, Merkezadiýadaky käbir proýektleri maliýeleşdirmek we Owganystandaky syýasy ykdysady meseleler barada maslahat ediljek diýip habar berilýär. Şanghaý hyzmatdaşlyk guramasyna Hitaý, Orsiýet, Gazagystan, Gürgistan, Täjikistan we Özbegistan girýär. Çarşamba günü Owganystanyň resmiýleri ýurdun Kandagar welaýatynda janyndan geçen 2 tane hüjümçüniň amala aşyran partlamasynda adyndan 20 adamyň ölüp 50 töwereg adamyň yaralanandygyny ma'lum etdiler. Maglumata görä bu partlamalar Kandagar welaýatyndaky NATO-nyň harby bazasynyň golaýynda ýerleşýän yerli söwda bazarynda amala aşyrylypdyr. Yerli häkimligiň medduwa sekretary bu wakada ölenleriň hemmetiniň parahat ýaşaýjylardan aýdýar. Bu wakanyň ýyzy bilen Owganystandaky Taliban topary bu hüjümleriň jogap gerçiligini öz üstüne alıp beyanat yaratdı. Çarşamba günü Siriýanyň prezidenti Başar al-Asad ýurdun özelki owa ojuluk ministri Riyad Hijavi premier ministriň wezipetine belledi. Inni Riyad Hijavyň Siriýanyň ministrler kabinetini täzeden düzjekdigi habar berilýär. Geçen ýylyň aprelinden beri premier ministrlik wezipetini Adel Safari işläp gelipdi. Onuň bir ýyldan tähil gowrak wagtdan soň wezipeden boşadylmagynyň sebäpleri barada anyk maglumat berilmeýär. Insan hukuklaryny goraýjy toparlar soňky bir ýyldan gowrak wagt beri Siriýada Owam edýän protestleriň barşynda 10 mingden gowrak adamyň öldürilendigini aýdýarlar. Çarşamba günü korrupsiýa garşy göreş alyp barýan halkara Transparency International guramasy öz ýaýradan hasabatynda Ýewropadaky maliýe krizisine korrupsiýanyň sebäp bolýanyny bellädir. Hususan bu hasabatda hususy biznesler bilen hökümetleriň arasyndaky ýakyn gatnaşyklaryň Ýewropada korrupsiýa problemasyny döredýändigi we munyň da öz edegini Ýewropanyň ykdysady durnukullygyna ýarama täsir edýändigini talypdyr. Çarşamba günü Moskwanyň harby suwdy Federal howpsuzlyk gurulunyň özelki ofitseri Valeri Mikhailovy döwlet sırlaryny Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna aýan edenlikde aýyplap, ony 18 ýyl türme tutulmagyna hökm etdi. Mundan aşary suwd ony polkowniklik çyninden we ähli döwlet syýlaglarynyň mahrum etmek barada hökm çykardy. Çarşamba günü Owganystanyň Takkar welaýatynyň howpsuzlyk edarasynyň resmiýeti bu welaýatyň mekteplerinde ýüzlerçe okuwçy gyýdy zäherlen 17 tan adamyň tutsak edilendigini ma'lum etdi. Azatlyk radiosynyň Owgan ulugyna beren interwýusynda bu resmi tutsak edilenleriň arasynda yerli Owganystanlylar bilen birlikde daşary ýurtlar aýatlaryň da bardygyny bellädi. Emma olar barada anyk maglumat bermekden saklandy. Owganystandaky talibanlar bu wakalara öýlerini dahilli däliklerini aýdyp bu iş eden adamlaryň alandyrylmalyklar barada beýan edipdiler.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Çarşamba günü Orsiýetiň parlamentiniň ýokarky palatasy, ýagny Federasiýa geňeşi demonstrasiýalardaky kanun bozmalar üçin salynýan jerimeleri artdyrmak barada aşaky palatanyň şeýşenbi günü kabul eden kanununy tasdiklady. Orsiýetdäki şu kanunu proýektlen baglanşykly giňişräk maglumaty kärdeşim Gowan Şeredeň diňleýin.
Oppozisiýanyň deputatlary ilk başda bu kanun tasdiklamagy ýere çekdirmäýärdi ýanaşdylar, emma ol ahyryna 241 deputatyň gollamagyna tasdiklandy. Oňa 147 deputat garşy ses berdi. Şeýşenbi günki ses berişden soňra oppozisiýon Spravedliwaya Rossiýa partiýasynyň lideri Sergey Mironow bu alaşygy manysyz we ziýanly diýip atlandyrdy.
Сегодня наша фракция «Справедливая Россия» сделала все, что могла.
Шун бидин «Справедливая Россия» партиямыз каули идилиян ве бидин халкымызын агдыны яптырмаа сенансиян канунын маани тыдыгын хем зиялыдыгыны көркөзмөк үчін элли варын етті. Биз «Единая Россия» партиясынын мәтәч болын нетижетінің қаданмау үчін сес верілішін әхіл дүзгүнні бозмағы, сағдын пікіре қаршы дұрмағы таярдығын өркөздік. Иң әсасы, ол өз халқыны өз сайлаушыларыны асла сыйламыяр.
И самое главное, абсолютно не уважает свой народ, своих избирателей.
Täze kanun Kremlin taraftarı olan 7 naya Rossiya partiyat hüdürlap protestçilere salınan cerimenin mesörünü 500 bin rubla yani 15 bin Amerikan dolarına yetirmeyi ve onlara başka da cezaları vermeye çağırdı. Kavr tanqidçiler Yedinaya Rossiya partiyatını Prezident Vladimir Putin'e karşı protestlerin önünü alyalık dayıplayarlar. Seyşenbi günü olan masahat bilen bağlı Devlet Duma'nın cayının yanına proteste çıkan aktivistlerin 20 çemetini polisiye tutsak etti. Onların arasında opposition Yabloko partiyatının lideri Sergey Mitrohin hem var. Çarşınbi günü parlamentin yukarı üyü bu kanunu tasdikladı. İnni ona Prezident Vladimir Putin kol koymalı.
Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanyş boldyňyz. Bizde gepleşikler meze dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.